Zabíjí nás snaha vyhovět ostatním. To jsou slova psychoterapeuta Martina Zigmunda, který přišel z rozjeté kariéry telekomunikační techniky a marketingové komunikace k pomáhající profesi. Úvodní věta je teď aktuální. Děti se vrací do škol a s nimi stres ze známek. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Jsou pro děti známky i dnes opravdu tak důležité? Pořád to řeší?
To záleží popravdě na rodičích a někdy i na tom kolektivu ve třídě nebo na učitelce. Ale jsou děti, které to za stolik neřeší, bez ohledu na to, jestli mají jedničky nebo pětky, a děti, které to mají naopak.
Na svém blogu Je čas na změnu popisujete některé z významů, jež pro děti známkování má. Jsem skvělý, nestojím za nic, táta mě zmlátí, budu mít zaracha, dostanu dárek, co jsem si tak přál, spáchám sebevraždu. S čím se to v psychice dítěte spojí, tyhle ty věci, že některé je náchylnější? Jak vypadá ten mechanismus? To, že dostane dítě známku 4 a v hlavě se mu to spojí se sebevraždou?
To je popravdě reakce na nějaký strach toho dítěte a ten pramení z té předchozí zkušenosti s tím rodičem anebo jinou autoritou, jinou pečující osobou. A čím to dítě je mladší, tím méně seberegulačních mechanismů má a tím intenzivněji všechny ty emoce prožívá, včetně toho strachu.
S jiným dítětem to třeba vůbec nehne? To, jak dítě má silné obranné mechanismy, to se dědí podle vás? A nebo se to pak vytváří až při výchově, kdy do dětí nahráváme různé programy typu to si máš myslet, takový máš být?
To je zajímavá otázka. Obávám se, že k tomu ještě nemáme dostatek informací o tom mozku, ale v současném pojetí je představa taková, že část za část odpovídá ta struktura mozku, jak reagujeme na strach a ohrožení, a za část ty naučené v úvozovkách programy. Emočně podmíněné programy uložené v temením laloku, v paměťových centrech té dlouhodobé takzvané epizodické paměti, paměti, která obsahuje pojem já.
Určitě tedy ale jako rodiče můžeme ovlivnit to, že to děti nevnímají tyto věci tak zle.
Nejvíc se to mohli ovlivnit do 3 let věku dítěte podle psychoanalýzy, kdy to dítě získá takzvanou základní důvěru v to, jestli svět je bezpečné místo nebo ne, jestli já v něm obstojím nebo ne, jestli rodiče jsou lidé, se kterými se můžu cítit bezpečně nebo ne.
Jak často frustrace ze známek skutečně dovede děti k sebevraždě?
Popravdě řečeno, na to snad ani neexistuje žádná statistika. A ještě je dobré si uvědomit, že když dítě, malé dítě páchá sebevraždu nebo i dospívající, nemusí to být jenom kvůli vysvědčení. To, že to spáchá 1. července nebo 30. června, nemusí být nutně způsobené tím, že má zrovna 3 na vysvědčení. Může to být vyústění nějaké dlouhodobě vyhrocené situace doma, ve vztahu, šikany ve třídě a podobně.
Páchají tedy děti v Česku sebevraždy, myslím malé děti?
Pokud se nepletu, tak ty statistiky Českého statistického úřadu tam evidují jednotky až desítky případů ročně dětí do těch 18 let, ale je to doména spíš starších mužů, kdy sebevraždy.
Je tedy podle vás ten systém, myslím, hodnocení známkování dětí nastaven špatně? Jak jinak motivovat děti, pokud ne hodnocením tak, jak ho známe?
To je zajímavá otázka. Škoda, že nejsem pedagog, ale věřím tomu,
pohled
že...
psychologa, psychoterapeuta?
Můj osobní pohled by byl ten, že jakoby ten systém postrádal chválení. Jakoby postrádal rozhovor na úrovni dospělý. Pojď si sednout a povíme si, co ti jde, v čem by ses mohl zlepšit, s čím já ti můžu pomoct, jako pedagog, kež by na to měli čas. A místo toho to nahrazujeme tím rozhovorem rodič-dítě, kdy ještě ke všemu hodnotícím způsobem tohle je dostatečné, tohle je nedostatečné. Přitom popravdě ta ústní interpretace je úplně jako mimo. Když dítě přijde s tím, mám 3, to je dobrý, tak co jako? Málo který rodič to takhle bude brát.
Degenerujeme tím tedy děti od mala? Tím, že s nimi komunikujeme na úrovni vlastně jako nadřízený, podřízený?
No tak ze začátku to k tomu svádí u těch rodičů, protože to dítě je na nich plně závislé. Mm-hmm. Ale ten dospělý egostav, jak to popisuje transakční analýza, se u těch dětí rozvíjí poměrně brzo. Poměrně brzo se s nimi dá bavit o tom, co si dáš k večeři, tohle, nebo rád by si na tenhle výlet, nebo tenhle. Takže ta dospělá část toho budoucího dospělého člověka se tam rozvíjí. A je na těch rodičích, jak moc ho budou podporovat a jak moc nechají promlouvat svoje dítě nebo svého rodiče. Potažmo teda doslova svoje rodiče, protože zaručený recept, jak se chovat ke svému dítěti, tak, jak nechcete, protože se tak chovali rodiče k vám, je říkat si, že se nikdy nechcete chovat ke svému dítěti tak, jak se k vám chovali rodiče.
Jak by ty rodiče měli s dětmi třeba špatnou známku komunikovat? Pokud ne trestat, tak asi úplně přehlednout to taky nejde.
To je výborná otázka. Tam je ten háček v tom špatnou známku vlastně. Mm-hmm. Špatnou pro koho?
Tak pitka úplný bůrák není. No.
Je to nedostatečná znalost té látky, ale popravdě, pokud budu, já nevím, fotbalista, a nebo naopak jako hudební virtuos, tak pitka z matematiky. No tak co, no. Nedostačuje to pro ten průchod, ale boří se mi svět, ne. Takže se můžeme domluvit jako dospělí, že by bylo žádoucí mít dostatečnou známku, abych se mohl posouvat k tomu svému cíli. Důležitý je, jestli to dítě vnímá, že je to oprávněná známka. Kašlal jsem na to, dostal jsem pětku, jsem blbec, no tak se toho naučím. A nebo já už to líp neumím. Mm-hmm. Pak je potřeba se o tom bavit.
Nechybí ve školách, tak jako vy mluvíte, víc sebepoznávacích disciplín. Víme všechno o každém brouku. Mm. Detaily o každém brouku známe velmi dobře, ale děti mnohdy nevědí nic o sobě, jak komunikovat svoje pocity, popsat, pochopit, co se v nich děje.
No, kdyby to chybilo jenom ve školách, ono to chybí ve firmách, ono to chybí i v rodinách. Zase, aby jsme nesváděli všechno na školský systém, on je taky nějakým odrazem té společnosti, bohužel. Takže pokud dítě není zvyklý doma, že se bavíme o pocitech a co mě trápí a co mě netrápí, má to zupovat škola, nebo?
Jak by to mohlo vypadat, ten kontakt s dítětem, aby vlastně to dítě bylo námi jako rodiči převedeno přes tu horu toho těch pocitů nejrůznějších, které jsou zmatené, aby se v nich dovedlo zorientovat a aby víc nazíralo samo na sebe?
No, to se obávám, že je otázka, co si kladou většinou dospělí, jako jak se zorientovat ve svých pocitech na to, že to chtít po dítěti, ale je poměrně dost psychoterapeutických směrů, které se shodnou na jedné věci, že dítě v podstatě jako potřebuje dvě věci a ani jednu z nich jim mu neumíme dokonale dát. Bezpodmínečnou lásku a bezpodmínečné přijetí. Já bych zdůraznil, že přijetí není to též souhlas. Mm-hmm. Přijetí znamená, mám tě ráda, nebo rád, i když si pomaloval ten gauč, ale nesouhlasím s tím. Není to, ježiš, to si krásně tím fixem pomaloval gauč, ještě pojď, pomalujem ještě křeslo, to je blbost, jo. Takhle není. Ale to je něco, co těm lidem chybí. A teď lidem, nemyslím jenom dětem, prostě lidem. Rodiče se můžou snažit to dát. Samozřejmě, jak říká paní doktorka Hlubová, ještě se nenarodilo dítě, které by se na svoje rodiče nemohlo stěžovat u psychoterapeuta. Takže rodiče jsou taky lidi, bez ohledu na to, že děti si to nemyslí.
A to, že je to nedokonalé v tom slova smyslu, že je to dětem neumíme dát, je to právě proto, že to má být bezpodmínečné?
Není to snadné. A navíc, kdo z vás to má, zvedněte ruku. Kdo z vás to měl v dětství. Nemůžeme dát něco, co jsme v dětství nedostávali, tak snadno. Ale můžeme se o to pokoušet. Třeba výborný formát, který doporučuje Alan Kazdin, to je americký psychoterapeut, co se jmenuje dětem, profesor psychologie, je udělejte si jednou týdně, třeba v pátek po večeři, 2 hodiny formát, kdy si celá rodina sedne a budete si povídat o tom, jak jste se cítili v tom týdnu, co jste dělali, co vás trápilo, z čeho jste měli radost. Samozřejmě platí to, co při výchově dětí všude jinde, že ten vzor je v rodičích, takže prvních několik setkání, to znamená, že ty rodiče si takhle budou otevřeně povídat. Což zase nechci vcelat každému do duše, ale kolik partnerů tohle dělá, aniž by měli děti, takže není to nic jednoduchého, a to, že bychom to mohli chtít po dětech.
Není ale určitá míra stresu i pro děti na místě, vzhledem tomu, že se jako dospělí budou se stresem potkávat pořád?
Stres je jenom strach, nic jiného to není. Je to reakce na nějaké ohrožení. A teď je otázka, jestli ta reakce na ohrožení má přicházet, protože jsem dostal špatnou známku z jedné písemky, na kterou se mě v životě nikdo nikde nezeptá. Protože při nejhorší mi to ovlivní známku na vysvědčení, na který se mě zase nikdo nikdy v životě nezeptá. A ty děti, čím jsou starší, tím to samozřejmě jako vědí, že jo. Takže tím méně chápou ten rozpor mezi tím, že je to úplně o ničem a rodič se zlobí.
Aktuálně CZ jste řekl, že zdaleka nejhorší je porovnávání se s ostatními. Nazvala jste to jako sebepoškozování u Instagramu. Je to opravdu tak vážné, protože podle vás vnitřní sebepoškozování působí větší škody než poruchy osobnosti?
Věřím tomu, že to tak je, protože není vidět. Málo kdo se tím chlubí. Ale je potřeba říct, s kým se srovnáváme, hlavně na tom Instagramu. My se srovnáváme jenom se svojí představou o realitě nějakého člověka, kterého vůbec neznáme. A to vůbec neznáme paradoxně platí u často blízkých přátel nebo rodinných příslušníků. Právě protože nezdílíme to nitro. Takže my svůj konstrukt o tom, jak ten člověk má, srovnáváme s tím, jak my to nemáme. A je nám v tom blbě. Rozdíl mezi člověkem, co má třeba hraniční pruchu osobnosti a řeže se do nohy, nebo se pálí cigaretou.
Aby zapomněl na bolest?
Aby si ulevil od té vnitřní bolesti, aby mu bylo líp. Je právě ten, že to dělá, aby mu bylo líp. Ale když si budete říkat, Ježi Kriste, tyjo, ta je tak hubená, to já nikdy nebudu. Je vám potom líp? Nebo to je ten rozdíl vlastně. Jedni chtějí, aby jim bylo líp. Bez ohledu na to, že to dělají ne úplně jako vhodnou formou a poškozují se fyzicky třeba. A druhý to dělají, i když vědí, že jim bude hůř potom.
A takhle vypadá tedy ten monolog toho vnitřního sebepoškozování? Opravdu je to tak devastující, když se srovnávám na internetu a říkám si, tahle holka je hubená, takhle hubená nikdy nebudu? Dá se to srovnat s tím, když se pořežu, myslím, v míře té devastace?
Dá se to srovnat s depresí, protože jeden z prvních průzkumů, který se tím zabýval a který to i pomenoval, vlastně tenhle fenomén se jmenuje Facebook Envy, Facebooková závist. 2012 univerzita v Darmstadtu a myslím, že v Berlíně ta druhá spolu udělali výzkum a zjistili, že 34% lidí po používání sociálních sítí, tehdy Facebooku, se cítí velmi špatně a kolem 9% nebo kolik vycházelo na příznaky velmi podobné příznakům klinické deprese. Takže jsou lidi, kterým to dělá hůř, jsou lidi, kterým to dělá líp, protože to třeba motivuje. Byť se zase srovnávají s nějakým imaginárním obrazem o nějakém životě člověka. Je to vlastně tím postojem k tomu, do kterého ale nevidíme z veniku.
No ale nesrovnávali se lidé vždycky, nemotivovalo je to k rozvoji. Dřív člověk řešil, že někdo jiný má lepší oštěp, tak si třeba vyrobila lepší oštěp. Proč je to dneska tak destruktivní? Protože je to všude přítomné, protože je to nekončící?
Protože ty lidi k tomu nepřistupují konstruktivně. Přece když budu koukat na někoho, Ježíš, ten má skvělý oštěp, to zkusím vyrobit taky, jak on to udělal. Tam je ta zvědavost. Zvědavost je klíčová emoce, která podněcuje jednak teda samozřejmě inovace, ale hledání je vlastně proces, který pak přispívá k aktivaci dopaminového podokruhu, který nám pomáhá cítit se líp. Ale my to neděláme kvůli tomu, že jsme zvědaví, že se srovnáváme s tou hubenou holkou nebo holkou, co má větší prsa, což už je něco, co dobře, no, tak chirurgie to vyřeší, ale sami to nevyřešíme. Je v tom, že když něco hledáme a nacházíme, tak se cítíme dobře. Ale pak jsou ty tři zbylé možnosti, ale jsou negativní. Panika nebo strach, anebo vztek. A pokud to děláme ze vzteku, že on má hezčí roštěp, já chci jako větší a to je šmejt, jo. A nebo to děláme z paniky, že když všichni mají lepší oštěp, co když já nebudu mít oštěp. A nebo to děláme ze strachu, tyjo, ten má docela dobrý oštěp, taky by ho mohl po mně hodit. Tak to už nám moc dobře nebude. Kromě toho, že vlastně ve strachu se omezuje funkce toho neokortexu, té nejnovější části mozku, kde je mimochodem i ta racionalita, logika, schopnost jako komplexní analýzy a tohohle z toho, takže se nám ten oštěp bude vymýšlet o dost hůř, než když budeme zvědaví, jak to udělat líp.
Takže zkrátka rozdíl v té emoci, kterou to prostě přináší.
Vlastně emoce řídí, jeden americký psychiatr tomu říká emotion, vlastně něco, co podněcuje ten pohyb. Emoce řídí všechno, co děláme, ať chceme nebo ne. Ať ty emoce cítíme nebo ne, ať ty emoce dáváme najevo nebo ne. Takhle ten mozek byl navržený. Ten mozek byl navržený na to, aby jsme přežili, ne na to, aby jsme byli šťastní. Šťastní mohli být dinosauři, mamuti, a všichni už jsou pryč, jo. Takže na tohle to bylo dobrý, ale teďka, aby jsme se s ním naučili zacházet pro to, abychom byli navíc ještě šťastní, kromě toho, že přežijeme.
Je pro naši psychiku horší to srovnávání rysů, které nemůžeme, nebo můžeme jen těžko ovlivnit, jako váha, vzhled, než třeba majetek nebo oblečení?
Je určitě nesmyslnější vyčítat si, že se mi něco děje, co nemůžu ovlivnit. Jako třeba, že já nevím, já jsem vysoký a to už teďka ovlivnit nemůžu, ani nechci, a byť je to nepraktický, nebo nemám vlasy, že jo. s tím, co ovlivnit můžu. To znamená, jak se stravuju, jestli cvičím nebo ne, aby mě nebyly záda, když jsem vysoký, že jo, a tak.
Mm-hmm. Vede se také zlepšení tím, že vypnu sítě, nenajde si člověk náchylný k sebepoškozování, jen jiné pole, kde se srovnávat bude?
Není to vlastně cesta k ničemu jinému, než že ten člověk se bude cítit líp. Ta cesta ke změně...
Když vypne sítě.
No, mm-hmm. Ale není to cesta ke změně. Cesta ke změně je změnou vnitřního postoje. Je to něco, co pramení jako z vnitřku člověka. A je v podstatě nezávisí na tom Instagramu, Facebooku a tak dále. Ale ty vnější podněty mu pak třeba nemusí pomáhat, jo? Když budete pracovat v cukrárně jako cukrářka a rozhodnete se jako zhubnout, nebude vám to úplně pomáhat.
Kdo člověk vůbec je, to nikdy nezjistí po celý život. Jak si vysvětlujete, že pro mnohé lidi je snazší popisovat anální sex než vlastní emoce? To jste řekl aktuálně.cz.
To jsem řekl. No tak o análním sexu je spousta filmů na internetu. O emocích už tolik ne, kde byste viděla, jak ty lidi se baví o svých jako niterných emocích a připustí si i tu zranitelnost a vlastně vyndají to svoje nitro, nabídnou ho takhle komukoliv, aby ho seknul, když bude chtít. Je to vlastně riziko. Je to něco, co vyžaduje odvahu a ta je poměrně vzácná.
Pokud je většina problémů psychiky spojena s tím, že se sami dobře neznáme, jak má člověk hledat cestu sám k sobě? Protože podle neurofyziologů 95% všeho, co děláme, je živeno nevědomým a nejsem přitom vůbec svobodní.
Ta cesta vede přes ty emoce, protože to jsou vlastně signály řízený částečně autonomně, ale my je můžeme vnímat. Vlastně hypotalamus všechny ty elektrické signály přijímá a na základě toho reaguje. Otázka, jak se cítím, je mnohem důležitější, než to, kolik mám peněz, jak jsem tlustej, tenkej, široký, bystrozrakej, to je úplně jedno. Ale přes ty emoce, to jsou klíčový signál pro to, kudy se ubírat. Když sedíte v práci a cítíte, že vám není dobře, máte třeba průjem, každý den, když jste v práci, je to nějaký signál, který mu je potřeba věnovat pozornost.
No to ano.
No to průjmu určitě.
Určitě. Co se začne dít, když člověk vydrží sám se sebou? Co za obsahy se z něj začnou vynořovat? Proč se člověk tak bojí třeba zůstat sám se sebou?
Tak, fenomenologie tomu říká bytostné tázání. Zjistíte, nejhorší, co se vám může stát, je, že zjistíte, jaká doopravdy jste, že odpadnou i ty představy o sobě, který vychází z nějakých interakcí s ostatníma, z nějakých obran, kdy si něco nechceme připustit. Ale to nejlepší, co se vám může stát, že budete konečně sama sebou, že budete kongruentní, jak říkal Rogers, že budete jednat v souladu se sebou, že tohle nechci, bude dostatečný argument, proč říct ne. Teď to zní, pro mě to zní vlastně jako úplně banálně, ale viděl jsem a zažil jsem, že pro spoustu lidí tohle je naprosto nepřijatelné jako argument pro použití. Přece to nemůžu říct, jako, protože musí přece ostatním vyhovět. Jinak by nebyly dobrý manželky, manželé, partneři, otcové, dcery, zaměstnanci, co já vím co. Vychází to z nějakého to pocitu, že já nejsem OK. Ke kterému si podle Thomase Harrise, to byl transakční analytik, dojdou všichni jako děti. Všechny děti se dojdou k tomu, že nejsou OK, protože vidějí, že neumím číst, neumím psát, neumím se najíst, neumím se oblíct, neumím cokoliv, ani otřízat jak ne. Dobře, ty starší už jo, ale
některé
ten pocit to nezmění jen tak. Ten se musí jako postupně vyvinout v to, já jsem OK, a ne každý dítě si k tomu dojde.
Takže hrajeme roli, aby nás společnost přijímala, ale vlastně nepřijímáme moc sami sebe.
No.
To je těžký někdy, ale pak se postavit proti sobě právě v té samotě a tichu, to přijetí je vlastně mnohem, mnohem těžší, než hrát ty role.
No, ono taky napsat ten nápis Poznej sám sebe, gníty se a v tom na ten chrám Boha Apola v Delfách taky nebyl Bůh ví, jak jednoduchý, on byl docela vysoký, že jo? Takže je to ten nejtěžší úkol a co je možná dobrý si říct, vás jako člověka dokážou ostatní někdy hodně překvapit. No a co teprve vy sama sebe, takže poznáváme se skrze prožitky a celý život vlastně.
Co byl ten moment, který vás definitivně obrátil na dráhu psychoterapeuta, vlastně z managementu v průmyslu a bionanomedicíně k pomocné profesi?
Ne,
Četl, že Valpách jste kdysi prošel iniciací do prastaré techniky meditace.
Právě v té meditaci pár měsíců poté mi to začalo dávat tak nějak větší smysl, než vydělávat těm korporacích. Já jsem ty firmy, pro které jsem dělal, měl strašně rád to všechno. Mm-hmm. Jejich produkty do dneška je používám. Ale tohle mi začalo dávat mnohem větší smysl, než že nějaká korporace XY vydělává $1,000,000-$2,000,000 víc. I jejich akcionářům je tahle částka jako celkem jedno. Ale to, jestli nějaký člověk, nedej bože, když bude mít třeba děti, se bude mít líp a tím pádem jeho děti se budou mít líp a děti jeho dětí se budou mít líp, to už je něco, co mi začalo dávat smysl. Jenom ta cesta prostě nebyla krátká a nebyla snadná.
Takže při cestování to bylo?
Při cestování sám po Evropě, tak jak vždycky paní profesorka Hogenová říká, že člověk by měl cestovat sám, aby se bytostně tázal, no něco na tom je.
Říkáte taky, že nejčastěji je v Česku narušena spirituální stránka života. Proč to vadí? Jak se to projevuje?
Vadí to z mýho pohledu proto, že mně se strašně líbí ten konstrukt Mielejsen. Jsou 4 dimenze existence. Psychická, fyzická, sociální, ty lidi jsou kolem nás strašně důležitý. A pak ta spirituální. Ona říká, že spirituální má jedno jako specifikum navíc. Dokáže měnit význam všeho předchozího. Já jsem měl nějaký zdravotní problémy se zádama a chodil jsem každý pátek v 10 na klinice na Malvazinkách chodí cvičit lidi po amputacích. To, proč jsem přišel o nohu, když k tomu mám tu spirituální stránku, která tomu dá jiný význam, noha mi nenaroste, ale já pak jsem schopný fungovat úplně jinak. To, že ty sociální roviny mi zemřou rodiče nebo mě opustí přítelkyně, to se prostě může stát a jsou skutečně pryč všichni, ale ta spirituální rovina tomu může dát jiný význam. Umožní mi k tomu postavit se nějak jinak. Umožní mi to vnímat jako v souvislostech, který nejde popsat vědou, ani rovnicí, ani do excelovské tabulky, byť mě to mrzí, protože Excel mám rád.
Jak vypadá harmonický jedinec?
Toho nepoznáte vlastně. Pozná se on sám, že je v souladu se svými emocemi a že mu je dobře. Nemůžete to poznat navenek, protože tak damu je taky vysoká škola, tam se taky naučíte hrát, že jo? A spousta lidí nepotřebuje ani damu, aby dobře hráli. Spousta lidí nepotřebuje ani damu, aby předstírali sami před sebou, ale ten život v nesouladu se sebou, ta inkongruence, vede k tomu, že se necítíte dobře.
Vy se cítíte dobře? Jste harmonický jedinec?
No tak po 50 kilometrech o víkendu se necítím úplně fyzicky dobře, ale jinak jsou dny, kdy se cítím harmonicky, jsou dny, kdy ne. Já jsem taky jenom člověk.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Díky moc. Naschledanou.